U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Almagtige Hemelse Vader, ons sê vir U dankie dat ons kan stil raak. Dankie dat ons U woord kan oopmaak, daarin kan lees, Here. Met die wete dat dit U woord is. Dat het ons veranderlik ewig vas staan. En Vader, as ons daardeur lees en hierna luister, dan is ons hartsbegeerte dat U Gees dit ook vir ons sal oopbreek. Dat ons die insig sal hê en ook in die praktiese deel daarvan vanoggend. Dat ons na ons eie lewens kan kyk en die woord en die maatstaf van die woord kan ophou en kan vergelyk, Here, waar staan ons in hierdie dinge? En dat ons U wil en U wees sal najaag. Ek wil vra, Here, kom maak het rustig hier binnen ons. Stel die engele rondom ons aan, dat daar nie steurnis sal wees nie. Maar dat ons vanoggend kan hoor wat U vir ons wil sê. Elkeen afsonderlik. Ons is begeerig daarin. Kom spreek, Here. U kinders luister. Amen. Ons is daar by vers 9. En as jy kyk daarna, dan sê jy sien eintlik het Paulus weer besig om 'n wending te neem. Hy skou amper weer gesê het en nou en nog en nou wat hy besig is met die tweede tema wat hy eintlik wil oor praat en met hulle wou geskryf het. Net so saam te vat voordat ons aangaan na waarmee ons besig is. Hy is besig om met die gemeente te praat en baie ernstig te praat alhoewel dit 'n baie pragtige gemeente is. 'N Mens sou eintlik verwag het, ek dink as hy 'n leier was wat kortsigtig was en liefdeloos was, dan sou hy hulle net geprys het. En al die wonderlike goed is besing het van wat in die gemeente aangaan, want dis 'n gemeente so ver as hulle beweeg het, het hulle effek gehad vir die koninkryk van die Here Jesus Christus. Maar Paulus weet wat kom en omdat hy deur die Heilige Gees gelei word, skryf hy ook hierdie dinge en hy sien wat kom. En ons sien van die goed in, as jy na 2 Tessalonisense, as ons later daarby kom, sê jy sien dat hulle, ons soos ons as mense is nie altyd luister na wat gesê word nie. Ek dink ons het die gevaar dat ons luister hierna, dan dink ons, ja, maar dit is vir daai ou bedoel. En nie in te drink, Here, maar wat sê u vanoggend vir my en te vergeet van al die ander nie. Ons is hier saam om te dien in een gees, in een waarheid, maar op die ouend en 'n groot deel van ons geloofslewe is het ek en die Here Jesus Christus in 'n 1-tot-1 verhouding, waarvan ek rekenskap gee van dit wat hy vir my gesê het, en ek moet dit indrink ook. En Paulus wat vir hulle dit nadruklik 2 keer sê, in vers 2, in die einde van vers 1, en jy sien in die middel van vers 10, lê julle nog meer daarop toe. Ek het vir julle gesê, en is al een ding is wat ek heel moet onthou, wat hierdie reeksie uit hierdie thema is, dat tyd kan my vyand wees. En kan vir my as kind van die Here baie gevaarlik wees op my pad vorentoe, as ek het nie reg benut nie. As ek by 'n punt kom dat ek dink ek ken alles, ek verstaan alles, ek is op my gemakstrein op pad na die ewige heerlikheid toe, dan is ek op 'n baie gevaarlike plek. In die gemeente gaan het goed met die gemeente, is die gemeente soos ons nou vers 9 self sien, God het hulle gewys en geleer wat liefde is, maar Paulus wat hulle waarsku, ek sê vir julle, lê julle nog meer op hierdie goed toe. Kyk daarna. Moenie dat dit van julle weggevat word nie. Nou kom ons by 'n amper wil ek sê 'n tweede wendingkie wat hy het na vers 1. Hy skryf in vers 9 oor broederliefde, hoef ons nie hulle te skryf nie, want julle self deur God geleer om mekaar lief te hê. En julle doen dit dan ook teenoor al die broers in die hele Macedonië. Ons versoek julle egter dringend broers, lê julle nog meer daarop toe. Laat het vir julle saak van eer wees om rustig te lewe, julle met jou eie sake besig te hou, self in julle lewensonderhoud te voorsien, soos het tot ons het aan julle voorgehou het. Dan sê julle die eerbare leefwyse die achting van die mense buiten die gemeente afdwing, en jy sal vir niemand afhanklik wees nie. Kom ons hou net oop, ek wil net tot so ver gaan ook. Ons kom nou by, ek wil amper sê, die praktiese uitvloeisel van wat hy oorskrywe. Ek weet nie van wie van julle, die ouwe mense, sal ou Louis Malherbe onthou, ne? Hy het altyd gepraat, daar waar die tyre teerslaan. En dit was altyd so 'n goeie verduideliking. Daar waar die Christenskap baie prakties raak. En vanoggend het ons nie baie om te sê nie, dis kort, maar dis tog belangrik. En as ons nou praat oor die Christenskap, en hy praat nou met die gemeente baie spesifiek, wat pragtige lewe het en al hierdie dinge, nou wil ek weer kom praat, maar hoe lyk dit in die konkrete deel van waar ek lewe, in die wêreld waar ek geplaas is. En ek dink die agtergrond van die gedeelte moet ons dalk 'n bietjie net onthou ook as waarom hy praat. Julle sal sien, ons kom nou by die volgende gedeelte, dan praat hy oor die opstanding uit die dood en dan praat ons oor die wederkoms en hy, dis nog twee temas wat hy by hulle wil stilstaan, omdat dit geleef het binne die gemeente en binne die hart van die gemeente, die verwagting van die Here Jesus Christus dat hy kom. Openbaring sluit af, 22, waar die Here sê, ek kom gou. En aan die gemeente en die kind van die Here Jesus, Johannes wat antwoord, amen, kom Here Jesus. Dis 'n tema wat in die kind van die Here se lewe is, en wat dwars deur ons lewe moet bly, daar's 'n verwagting waarna ons lewe en ons moet lewe. Die gevaar in ons lewe is as ons nie verwag dat die Here Jesus Christus kom nie. En dan gaan ons aan en ons dink alles gaan maar net so aangaan. Maar om 'n gesonde lewe verwagting te hê van die Here Jesus Christus, help my dat tyd ook nie my vyand is nie, om dit uit te koop en reg te gebruik. Maar nou weet ons as mens, as ek 'n mens is, as daar 'n manier is om 'n ding te doen, is daar 'n manier om 'n ding te oordryf, nie waar nie. Dis deel van ons as mens wees. En die waarskuwing is saam met dit, ek vermoed dit was nie in die gemeente so nie, maar Paulus waarskuw hierteen ook, dat ons moenie so lewe, dat 'n deel van my geloofslewe totaal skeef getrek word nie. Want die gevaar is, en gebeur in mense se lewens, dat die wederkoms van die Here Jesus Christus so erg verwag word, en ons kry dat Paulus daaroor waarskuw in ander gemeentes, dat die ouens op hulle louere gaan sit en hulle doen niks meer nie. Ek meen, wat is die punt? As die Here Jesus Christus binnenkort kom, wat is die punt om te gaan plant? Wat is die punt om te gaan werk? En mense het dit ook al gedoen. Ag nie net in die Bybel se tyd nie, deur die geskiedenis het ons sulke rekords van mense wat verkeerdelik dit geïnterpreteer het, dat die Here Jesus Christus koms is onmiddelliker om nou kom. In die vroeë kerk het daar baie sterk belewenis daarvan gewees, soveel so, dat hulle die woorde van die Here Jesus Christus skeef getrek het, toe hy gesê het vir Johannes, jy sal sekerlik nie sterwe, as ek wil hê, jy moet lewe by my wederkoms, as dit my saak. Die Here het nooit gesê, hy gaan nie, maar die kerk het gedink, Johannes sal nie dood gaan nie, hy gaan nie die wederkoms sien. So, die dag toe Johannes in sy ouderdom dood is, was daar 'n krisis binne die kerk. En toe noodsaak hulle die eerste keer om terug te gaan en te gaan kyk, maar wat sê die woord weer? En dan sien ons, en ek wil twee gedeeltjies uithaal as wat praat oor die onmiddellike koms van die Here Jesus Christus. Jakobus, wat dan amper eerste geskryf het in die Nuwe Testament, skryf, Jakobus 5, wag dan geduldig broers, totdat die Here kom. Let tot die boer wag vir die kosbare oes wat die land oplever. Hy wag geduldig daarvoor, totdat die vroeë en die laat reens gekry het. Julle moet ook geduldig wag en moed hou, want as nie meer lank nie, dan kom die Here. Kan julle daar sien dat Jakobus al vir ons iewers tussen die lyne sê, dit mag dalk 'n rukkie wees. Net soos 'n boer wat wag daarop, weet dit kom, maar dit mag dalk 'n rukkie wees. Die Here Jesus Christus self 'n voorbeeld gebruik, as kyk na Lukas 19, waar hy die talente gegee het, sê hy, hy het gesê, een man van Abraham afkomst het na 'n ver land toe op reis gegaan, om as koning aangestel te word en dan terug te kom. Vooraf het hy 10 van sy slawe geroep en aan hulle 10 goue muntstukke gegee en sy gaan dryf handel daarmee totdat ek terugkom. En toe kom die kerk terug en toe kom hulle achter, maar wat beteken na 'n ver land toe gaan? Dat die Here vir ons gewaarskei het al, dit mag 'n rukkie vat. Nie so onmiddellik soos baie gedink het. En nou staan ons natuurlik op die kantlyn en ons kyk terug na 2000 jaar later en ons besef dit. Dis meer as wat die vroeë kerk gedink het. Maar die belofte van die Here Jesus staan nog steeds vas. Ons kom later as ons daaroor gaan praat, ek gaan nie oor die wederkoms praat nie. Dat die Here kom. Maar, kyk die laaste woorde, hy het vir elkeen 'n muntstuk gegee, gaan sy dryf handel daarmee totdat ek kom. daar is 'n deel wat gedoen moet word in my en jou lewe totdat hy terugkom. Nou hier's vier goedjies waarby ek wil stilstaan wat Paulus vir hulle wil onderstreep in hulle lewens. En dis baie prakties. So Louis gesê, dis waar die tyre teer staan, dis waar Christendom tot sy uiting kom. Dis ook die kenmerk van Christendom dat die wêreld daarna sal kyk, maar weet maar, hierdie is kinders van die Here. My liewe mense, dit gaan nie oor hoeveel jy kerk toe gaan en al die ander slim goeders nie. Die ware toets lê in hierdie ou klein eenvoudige aspekkies. En dan begin ons natuurlik by die eerste een wat ek dink seker die meeste oor gepraat word nog. En dit is een van die belangrikste goed, vers 9. O broeders, liever as julle te skrywe nie, want julle is self deur God geleer om mekaar lief te hê. Interessant net so vir die agtergrond, die broederliefde, die philos, en die leer om mekaar lief te hê, die agape, al twee woorde word gebruik. Die broederliefde, die ware liefde van my is broers, maar ook die agape, die opofferende liefde. Nou as die Bybel daaroor praat, en ek gaan nie vanoggend by liefde staan toe, julle weet, dit is 'n vreselike groot tema, wat baie te sê het ook, maar net op sommige wys. Die toets van my Christendom lê in die manier hoe ons mekaar werklik lief het. Ons staan op die punt van 20 jaar, en hier sit baie van julle wat al van die begin af hier was. Dat as ons 'n pad saamloop, moet daar 'n band wees, 'n philos, 'n broederband ook, dat jy is my familie, ek is jou familie. Dat mense as jy inkom het kan ervaar, maar luister hierdie mense het werklik, daar is iets onder hulle. En het hoort so in die kerk van die Here Jesus Christus, dat as die wêreld in die vreemdeling inkom, dan sien hy, maar hier is liefde. Wat se hartseerste en swakste getuienis het as mense in 'n kerk instap en jy stap daar aan en is doodstil en is ijskoud. Ek ken ook sulke gemeentes. Dis so die antithese van wat kerk van die Here Jesus Christus is. As wat 'n vreemdeling instap en hy voel onmiddellik aan, hier is iets, hierdie mense gee om vir mekaar. En dan liefde en agape beteken om vir mekaar die liefde te gee wat jou nood en jou behoefte aanspreek. Ongeag van jou sosiale stand, van wie en wat jy is, ons is een in Christus. Dis die grootste nood wat die wêreld in elk geval het, is liefde. Ek onthou toe ek jong man was, het ek 'n getuienis gelees van 'n ouetjie wat in satanisme betrokke geraak het in die VSA. En hy het sê dat het begin, want hy het ingestap in die sel wat hulle het. En hoekom dit om aangeraak het, want het daar sy lief gehe, onmiddellik. Selfs die duivel weet hoe geweldige, belangrike trekpleister het is. Hoeveel te meer ons wat die waarheid het. En hoeveel gemeente stap 'n vreemdeling in. En niemand groep hom. Almal sit styf op sy eie plek, meer vasgekluister aan sy spasie en sy ruimte, as wat hy omgee vir die persoon wat voor en agter hom is. As het kom by liefde, dan is het konkreet, het help nie ons praat oor hierdie goed nie. Liefde is nooit bedoel om 'n akademiese oefening te wees nie. Liefde is praktiese uitvloeisel, maar is 'n opoffering, is 'n prys wat ek en jy het. Ons gee onsself vir die mens hier voor en agter ons, primair binne die kerk van die Here Jesus Christus. Nou kom skrywe Paulus hier vir hulle oor broederliefde, of sê eintlik aan julle, dit skryf nie, God het julle self geleer. En dis 'n pragtige getuienis van die gemeente, en ek dink jy sou ingestap het jy ervaar, dis wonderlik, en dis goed. Maar, soos in al die ander goeders, kan ek nooit op my laurels sit en sê, luister, I've got this. Liefde, uitgesorteer in my lewe, ek is 'n liefdevolle mens. Maar die ene een dag gesê, ek is die nederigste ou wat ek ken, nou. Ek dink as jy sê, ek is 'n baie liefdevolle ou, dan moet die selle rooi liggie vir jou afgaan. Ons het nog ver om te gaan. Hoekom sê ek so? As jy net omblaai na 1 Tessalonisense 5 vers 12, ek gaan nie daarby stilstaan, ons sal 'n bietjie daaroor praat as ons daarby kom, maar ek wys daarna toe, want Paulus wys vir hulle, waar skiet julle tekort? En in 2 Tessalonisense herhaal hy het weer so, met die mense het nie altyd mooi geluister nie. Na vers 12, broers, ons vra julle, erken die mense wat so hard onder julle werk en julle in opdrag van die Here Jesus leiend regwys. Betoon liefde en die hoogste agting aan hulle ter wille van hulle werk. Met ander woorde, hulle liefde het nie uitgegaan na hulle leiers toe nie. En dit gebeur baie maklik. Dit is baie maklik dat mense in leiding staan en dit is baie bekend deesdae dat om leiding in die kerk te neem een van die mees ondankbaarste jobs is wat daar is. En dit hoort nie so nie. En in die gemeente dat ook, dat die leiers het nie die agting gekry of die eer gekry of die teruggekry wat hulle hoort nie. Dan saam met dit, leef in vrede met mekaar. Met ander woorde, as nie altyd vrede, as bykie bekleierei. Ons druk julle op die hart, broers, wys die leegleers om julle terecht en praat die kleinmoediges moed aan, help die swakkers, wees met allemaal geduldig, sorg dat niemand ander mens kwaad vir kwaad vergeld nie, beywer julle altyd vir die belange van julle medegelowiges en dan van alle mense. As plek vir groei. En ek dink, solank ons op aarde is, moet ons mekaar eerlik wees, dat ons kan begin op pad stap met liefde, en ek, hier is wonderlike liefde in die gemeente ook, maar ek wil saam met Paulus sê, mense, daar is baie ruimte vir baie verbetering nog. En ek dink, persoonlik moet ek vir myself dit vat, maar Here, ek het vir baie van die mense lief in die gemeente, maar hier is mense wat ek nog nie eens regtig ken nie. Hier is mense wat ek nog nie meer tyd gespandeer het nie. En maak het vir jou oproep van jou eie lewe, dat Here, ek wil in my praktyk hê van die gemeente waar gestel het, dat ek werklik elke persoon sal ken. En vir hom kan gee wat hy nodig het. Al is het volgende net 'n groet. Hier en daar het iemand volgende drukkie nodig. Want die lewe rondom ons is beteken nie goed nie, swaar. En dis die plek waar ons het vir mekaar gee. Ons kan baie daaroor praat, ek nie vir oggend tyd vat het alles nie. Ek wil kortlik stilstaan by die vier goedjies. Die tweede een wat baie, miskien op die oog af na niks lyk, maar toch so belangrik is, vers 11. Die tweede deel, hy sê, laat het vir julle saak van ere wees om rustig te lewe. Paulus en Timoteus skryf basis dieselfde ding. 1 Timoteus 2 sê, ek drink daarop aan, dat daar in die eerste plek met smeking en voorbereiding en danksegging gebid word vir alle mense, vir die wat regeer, die wat gesag uitoefen, nou kom het terug na ons toe, so dat ons een rustig en een stil lewe kan lei, in voltooide toewyding aan God en in alle eerbaarheid. Maak het saak van eer, dat jou lewe een lewe van rustigheid kan wees. Paulus praat ook van dat jou lewe een lewe van eenvoud kan wees. Wat is die kenmerk van die wêreld rondom ons vandag? Die teenoorgestelde nie waar nie. Hoe lyk huishoudings vandag? As jy met iemand anders gaan praat, gaan vir jy sê, oeh, dis chaos, dis gaan tekeer, daar is net die beheer nie, daar is soveel dinge wat ons moet doen. Chaos is die uiting van die werking van die duivel en sonde. Net soos gecompliseerdheid is een van die kenmerke dat daar sonde in die lewe is. En dan te hou dit, is sommer so in die kantnoot, dat die oomblik as jy vir jouself sê, iets is gecompliseerd, laat daar rooi ligte aangaan. Want God is die God van eenvoud. En die kind van die Here se lewe is ook die lewe van eenvoud. Ons kry ons, en ek het al so die jare sulke mense gekry, en vir die oomblik laat hulle jou sleg voel, hulle is so bezig met so baie dinge. Hy doen so baie, hy hardloop so heen en weer, en hy is so bezig met die goeders. En eindelijk is ek bevoorstel om hom te vermaan, en om te raas. Hoekom kan ek een rustige lewe lei? Omdat God sy beheer is. Omdat hy God is. Ek hoef nie heen en weer te hardloop, en selfs in my ywer vir sy koninkryk, dit is nie ek wat sy koninkryk bou nie, en ek kry mense wat so besig is, hulle jaag so, hulle het sulke vreeslike agendas, dat hulle eie gesinne nagelaat word. En die Bybel is baie duidelik daaroor, as jy nie jou gesin kan versorg nie, hoort jy nie in die bediening nie. Jou lewe moet agter mekaar wees, moet rustig wees. Moet in orde wees, hoekom, want God is koning, en ek kan daar een deel oorgee, Here, u is in beheer. Maar is ook een getuienis aan die wêreld. Want wat soek ons? Hoeveel ouens kom in hulle middelse deel, ek is in die midlife deel, ek wil nie sê midlife crisis deel nie, ek is te dom om crisis te hee. Maar ons is die middelike deel, wat jy het in beginne dink aan die aftrede, en by die ouens sien so uit na die aftrede, wanneer die een dag kan rustig raak. Ek het vir jou baie slegte nuus. As jy dit nou reg doen, gaan jy dit dan reg doen nie. Jou rus en jou vrede in Here Jesus Christus moet uitvloei na jou basiese daaglikse lewe toe. Dis wat het hoort. Maak het jou saak van eer, dat jy sal ontslaa raak van dit wat die lewe kompliseer. Dat jy eenvoudig voor die Here sal lewe. Dis een van die kragtigste getuienisse wat ons het in die wêreld van ons kindskap, is dat die wêreld kan kyk daarna maar luister hier, hoekom is jy altyd so rustig? Hoekom is jy altyd so gelukkig? Daar is 'n groot deel bevryding, ook in die praktiese deel van my lewe, om kind van die Here te wees. Omdat hy koning is, omdat hy God is, omdat hy beheer het, kan ek baie goed los. Hoef nie te worry oor finansies en al daai tipe goed nie. Beteken ek gaan sit op my laurels en doen niks nie. Ek doen my werk en ek doen dit goed. Kom by die volgende gedeelte. En dit bring ons by die derde en vers 11. Hou julle met jou eie sake besig. Wat gebeur as ek niks doen nie, na die een kant? Dan druk ek my neus aan ander mense. Dit is 'n gevaar wat hier gebeur het en herhaal het weer in die tweede brief. Sê hy weer van 2:6-3, ek sê, hoe sê dit omdat ons verneem dat by julle mense is wat leeg lê, wat nie self werk nie, met hulle ander sake bemoei. Sulke mense beveel en gebied ons op sag van die Here Jesus, dat hulle aandag by hulle eie werk moet bepaal en hulle eie brood verdien. Twee keer moet hy herhaal, in al twee die briewe. En ek dink, jy is hierdie type mens, hoor nie wat gesê word nie. Want dis die type ou wat dink, dit wat gesê word is vir iemand anders te bedoel. Ek het my pad, ek het my deel, ek het my lewe wat ek vir Christus moet teruggee. Ek kan nie dit iemand anders se sin maak nie. Hou op, kyk wat die ander ouens vir die Here Jesus Christus doen. Hou op, kyk wat ander ouens in die kerk doen, wat hulle doen en nie doen wat hulle doen nie. Soveel ouens is so besig daarmee om te kyk wat ander ouens nie doen nie. En ek weet nie of hy homself trots maak oor die bietjie wat hy doen, of hy self jammer kry oor die bietjie wat hy doen nie. Maar vermoei jou met dit wat die Here vir jou gegee het. En nie so kyk na ander nie. Vir party ons het die Here 10 talente gegee en die Here gaan meer van hom vra. Vir party ons het die Here 1 talent gegee en die Here gaan 'n bietjie van hom vra. Dis irrelevant vir jou. Jy hou jy besig met jou werk. Met jou roeping. Elkeen van julle afsonderlik. Waarvoor het die Here jou hier geplaas? Ook in die wêreld. Hou jou besig met jou eie sake en dan die vierde een wat daar uitvloei, laaste deel van vers 11. Dat jy jouself in jou lewe nou sal voorsien soos dit aan julle voorgehou word. Maak dit 'n saak van trots. Mens gaan partykeer deur moeilike dele wat mense moet help. En ek moet vir jou sê, moenie dat trots dan in jou pad staan nie. Mens kry dit ook. Ons het 'n deel trots wat ons wil hê niemand moet my help nie. Maar besef jy as jy nie toelaat dat ander mense jou help nie, kan die Here nie daai persoon seën nie. Dink aan hoe lekker dit vir jou is om iemand te help. En gun om dit om aan jou te doen as jy in krisis is. Maar jy kry ander mense, en dis die wat hy hierin praat, in hoofstuk 2 ook, in tweede brief ook oor praat, mense wat leeg lê. Wat dink dit hoort so? 'N tipe van 'n parasiet. En dit hoort nie so nie. Dankie Here dat ek 'n werk het en ek kan werk. Ons is geskep om te werk, elkeen van ons. Dis hoekom dit vir ons so erg is as ons nie werk het nie. Jou hele persoon pak op. Jy verloor iets. Vir die wat dink dat die hemel is lei lekker land, het ek baie slegte nuus. Jy is geskep om te werk. Jou voorbereiding op aarde is voorbereiding vir 'n ewige job. Maar dit gaan vir jou sleg wees, moet nie worry nie, dit gaan ewig heerlik wees. Wat 'n voorreg dat die Here vir my die deel gegee het en ek kan dit vir hom doen vir ewig. En dan afsluit met vers 12 en dis waaroor dit gaan. Dan sal julle eerbare leefwyse die agting van mense buite die gemeente afdwing en jy sal van niemand afhanklik wees nie. Kind van die Here Jesus Christus, die wêreld kyk vir ons. Daar waar jy beweeg, die mense rondom jou, jou bure rondom jou, jou werksmense rondom jou, hulle kyk na jou lewe. Jou woorde is belangrik, maar jou lewe onderstreep dit wat jy sê. As ek 'n lewe het wat buitig beheer is en chaoties is, hoekom wil hy Christus dien as jou lewe so lyk? My lewe lyk so, sê hy. Wat is anders in jou lewe? Kyk na die kind van die Here Jesus Christus en hy sien hy's 'n man vol liefde en dan is wêreld dit liefde nodig. Ek sien jy die lewe wat jy beheer van jou gesin en daar's rustigheid en jy bemoei jou met jou eie sake en 'n kind van die Here is altyd die beste werker. Eintlik is enige iemand 'n job aansoek en 'n aansoek uitstuur moet hy dan nommer 1 vra moet 'n Christen wees. Ongelukkig vandag is dit 'n heel ander storie. Maar kinders van die Here is veronderstel om die beste werkers te wees van alle mense. Omdat hulle by hulle saak hou, dit is 'n saak van trots en eer is om die werk te beste te doen, nie vir die salaris nie, maar vir die koning van die konings. En mens besef jy dat jou getuienis lê hier. Op sy kragtig is dit ou Louis gesê het, waar die tyre deurslaan. Die goed waarvan jy nie eers bewus is nie. Ek onthou Desus het Oswald Chambers al gelees en dit het vir my diep geslaan ook. Hy sê dat die mense wat jy affekteer vir Christus, is nie die mense vir wie jy dink jy geaffekteer het nie. Maar is gewoonlik die mense waarvan jy salig onbewus is. Daar is mense met wie die Here besig is om te werk en die omgewing waar jy jou geplaas het. En hy kyk na jou lewe. Is dit wat ek wil? Kan die Heilige Gees met so ou staan en praat en sê, luister hier, kyk daar is daai persoon. Kyk, daai persoon is altyd gelukkig. Jy soek geluk, kyk daar is hy. Kyk na sy lewe man, sy gesin is, sy lewe is eenvoudig. Dit is ongekompliseerd. Dit is precies wat jy nodig het. Miskien moet jy met daai ou gaan praat. Dis die nood natuurlike uitvloeisel van jou kindskap. Laat jou lewe dit wees wat hom inlok. Jou woorde moet dit onderstreep, maar jou lewe moet dit bring ook. Ek sluit af. Soos dit praat, dan vraag ek, hoe lyk ons lewens? Kyk 'n bietjie oor die week wat verby gaan. Ek praat nie van dol tye nie, mense kry dol tye. Maar selfs binnen die mees gejaagstigs en doltuie, wat allemaal alles van jou wil hee, kan my leven nog steeds rustig wees, ongecompliseerd wees, achter mekaar wees, prioriteite op die rechte plek. Dis soos het woord, maak het vir jou saak van eer en erns, jou liefde vir jou medemens, hier om jou, nommer 1, dan jou leven daar buiten, in die alledaagse. Daar is baie detail wat ons daar oor kan praat, ons praat vandag net in die breë trekke. Maak het 'n saak van eer dat ek rustig sal lewe. Want my koning is aan beheer van alles. Heer Jesus, ons sê vir u dankie. Dankie dat u ons koning is. Dat u ons geplaas het, elkeen in 'n baie spesifieke plek, baie spesifieke omgewing. En Vader, jy het ons geplaas daar om 'n lig te wees vir die wêreld. Lig van u koninkryk, u pad, u dinge. Sout te wees, Here, vir die wêreld wat stikkend is. Wat liefde en al die goeders nodig het. En dis wat ons begeer om te hê, Here. So in die alledaagse, sonder wat ons eers bewus is. Net soos ou kersie onbewus is van wie dit alles sien en waar dit oral skyn. Bid ek, Heere, dat elkeen van ons lewens dit so sal wees. En dat dit vir ons 'n saak van eer sal wees, Heere, dat ons nie op ons laure sal rus en agteruit sal gaan en net dink alles is wel nie, maar dat ons nog meer daarop sal toelê. Meer heiligheid in my lewe, Heere, meer krag in my lewe, meer van u liefde in my lewe, meer van u vrede, u vreugde, u eenvoud ook in my lewe. Ek bid, Heere, dat dit ietsie sal beteken vir die mense rondom ons. Dat hulle dit sal sien en ietsie daarvan sal begeer ook. En as dit U wil is, Here, dat hulle ook in hulle lewens sal hê. Ons vra U goedheid in die genade van ons Here Jesus Christus vir ons. Amen.